Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Sigrun.
Jeg måtte bare. Fordi et symptom av bakteriell vaginose jo økt utflod. Som det høres jo sånn ut.
Oi, ja.
Denne, jeg må si, liksom, bakteriell vaginose en av de mer rystende diagnosene jeg har hatt I mitt liv.
Enig.
Vet du hva? Jeg synes det var grusomt første gangen jeg fikk det. I hvert fall, for da visste jeg ikke hva det var. Ingen jeg skjønte hadde det. Jeg hadde vært på en hyttetur med noen venninner, det var noen år tidligere, med da, hvor kjæresten til hun ene var lege, og han... fortalte om et tilfelle av bakteriell vaginose han hadde vært borte til, hvor han var sånn det var helt, luktet helt grusomt fisk, og vi lo og lo og lo av denne bakteriell vaginose tullete diagnosen man kunne få og tenkte, stakkars de som får det så ble vi 25 I min vennegjeng det var jo går, neida, det begynner å bli et par år siden men, og da fikk alle bakteriell vaginose, sånn cirka på prikken og ble like rystet som da unnskyld, denne kjærestelegen og da fikk jeg kokos på det halsen bakteriell vaginose I halsen og var helt enig med han at det var helt grusomt
ja nå, altså, nå røper vi jo veldig symptomer og alt mulig.
Nei, men jeg må faktisk, det ja. Må deles, og jeg ja. Tenker at for å sette dette I en kontekst, for at hvis du har hatt det selv og vært rystet, så du ikke alene.
Nei, altså, jeg har hatt det en gang I mitt liv.
Ja.
Rystet. Og jeg tror hele lesesalen på Blindern var rystet med meg. Fordi jeg hadde det I en sånn intensiv eksamensperiode. Sitter mye på sånne trestoler, og jeg husker at jeg... skiftet sittestilling, sant? Du tok det ene benet over det andre, og det bare slo en sånn eim av råttende reker opp I ansiktet mitt. Og jeg så liksom til begge sider, og jeg så at de som satt på hver side av meg I lesesalen, så liksom bort på meg og bare, hva det som skjer her? Og da tenkte jeg sånn, nå har jeg dødd innvendig. Det startet en forråttnelsesprosess inni meg, og jeg kom til å sakte, men sikkert dø. Så jeg var helt, det enig, rystende opplevelse. Så derfor, så har vi laget, må vi lage denne episoden på dette, så vi skal vite hva det
Ja, for vi sprer mer villedende informasjon og skremselspropaganda,
ja.
Så tenker vi går til fakta.
Ja.
Velkommen Trine Årvoll, lege ved sex og samfunn. Vi veldig glad, som du skjønner, for at du her nå for å betrygge dere som hører på litt.
Det skjønner jeg godt, for det nok mange som har den opplevelsen dere har.
Ja, du synes ikke vi sortmaler det?
Nei, jeg synes ikke det, og jeg opplever jo også, jeg jobber jo på sex- og samfunn som en klinikk for unge, og de jo ofte under, eller de under 25 alle som kommer til meg. Og jeg, noen dager så har jeg sånn bakterielle vaginosedager, som jeg kaller det, hvor det nesten det eneste som kommer inn på kontoret mitt, og de så fortvilet.
Som en epidemi nesten?
Ja, det sånn rart, men det sånn man opplever når man på legekontor. Plutselig en dag så har alle sopp, en dag har alle bakterielle vaginose. Man skulle tro at det var noe I drikkevannet, men det nok bare tilfeldig.
Kanskje det månefasene?
Kanskje det månefasene.
Oi, det spennende.
Oi.
Ja, fordi på sex og samfunn, der jobber du som lege, men du jobber kanskje også litt som gynekolog på en måte, eller blir det feil?
På en måte det feil, ja. Jeg jobber jo som lege, og veldig mange tenker at alt som handler om underlivet, det må man til gynekolog med. Men det jo sånn at fastleger også gjør gynekologiske undersøkelser og kan sjekke sånne ting som for eksempel sopp og bakteriell vaginose, så det, man trenger ikke å gå til en ferdig gynekolog for det.
Skal alle fastleger kunne gjøre det?
Det en del av oppgaven, ja, men jeg vet at det noen som synes det mer vanskelig å gjøre det enn andre, og det kommer kanskje litt an på hvor mye det blitt eksponert for det opp gjennom studiet og etter studiet. Men I prinsippet så skal alle fastleger kunne hjelpe deg med underlivsplagene dine, hvis det ikke noe mer alvorlig, akkurat sånn som hvis du har en ryggskade, så tar jo ikke fastlegen, da sender han ut en spesialist. Så gynekologen jo på en måte en spesialist hvis ting litt utenfor rekkevidde for fastlege. Men bakteriell vaginose ikke det, altså det egentlig ganske innenfor.
Så det kan være et fint sted å starte da. Nå går vi jo litt på liksom generell underlivshelse, men hvis noe litt annerledes eller plagsomt enn det pleier å være, så kan man gå til fastlegen først. Man trenger ikke å liksom gå rett til en gynekolog.
Nei, man trenger ikke det, og det ganske viktig å vite.
Ja. Og det kan jo også være litt fint med tanke på oppfølging og behandling, for det diskuterte vi jo litt før vi gikk inn i studio i dag også, dette med at på mye underlivsplager, eller for noen, så opplever man jo at det kommer tilbake. Og hvis man da går til en ny gynekolog eller en ny klinikk hver gang man har en plage, så det vanskelig å se en sammenheng i ting, kanskje?
Absolutt, og da må den legen finne opp hjulet helt på nytt, og ofte så stiller den også den samme diagnosen først. Sånn at hvis du har svi og klø, og så får du soppkur hos den ene legen, så det sånn at det mest vanlige grunnen til svi og klø sopp, og da vil mest sannsynlig den legen du går til neste gang også tenke sopp. Men går du til den samme legen, så kanskje den sier, åh, det var det du hadde sist også, det fungerte ikke. Nei, kanskje vi må tenke litt annerledes.
Mm. Hva altså, ok, så bakteriell vaginose, det stinker jo noe helt sinnssykt. Hvorfor lukter det så vondt? Hva det for noe? Hva som skjer?
Ja, for å kunne svare på det, så må man fortelle litt hva utfloden vår består av. For alle har jo utflod, og utflod en renselse som inneholder litt væske fra livmorhalsen, blandet med masse bakterier som vi har inne i skjeden, og som der, som kjempeviktig for oss, fordi det lager et godt miljø. Og sånne bakterieflorer har vi jo andre steder på kroppen nå. Alle jo kjent med at vi har det i tarmen, vi har det på huden, og de der for å beskytte oss mot infeksjoner og sykdommer. I skjeden så har vi veldig mye av en type bakterie som en melkesyrebakterie. Og melkesyrebakterien, den gjør at pH-en inne i skjeden, den sur. Og det fint. For slemme bakterier, de liker ikke at det surt. Men så det sånn at det finnes andre bakterier i skjeden også, som blir holdt i sjakk på grunn av det sure miljøet. Og blant annet så det en som heter Gardnerella vaginalis, og den stort sett noe alle kvinner har, men i en veldig liten omfang. Noen ganger så skjer det endringer i våre snille bakterier, akkurat som du kan få i magen. Jeg vet ikke om noen av dere har vært litt sånn uggen i magen, og så fått beskjed om at han noe sånn, litt sånn ubalanse i magen.
Jo, det skjer.
Vart på reise, for eksempel.
Ja. Det skjer.
Ja. Og da kan det være ubalanse i våre snille bakterier. Og da kan man jo få litt annen type avføring, for eksempel. Og det samme som kan skje med skjeden, at det blir for lite melkesyrebakterier. Blir det for lite melkesyrebakterier, så blir det ikke surt lenger, men da blir det veldig basisk. Og da blir det skilt ut et stoff fra disse bakteriene som liker at det basisk, og som lager dette basiske miljøet, skilt ut et stoff som lukter veldig, veldig stramt. Så bakteriell vaginose rett og slett at det for lite melkesyrebakterier i skjeden, og for mye av andre bakterier som der til vanlig, men som pleier å være veldig lite av, men som har fått muligheten til å blomstre opp og overta på en måte plassen til melkesyrebakterien, og som skiller ut stoffer som lukter vondt.
Og hva lukter det?
Det lukter ganske stramt som fisk. Rotten fisk det jo det som på en måte står som symptomet. Reker det jo også noen som sier. Det litt det lukter.
Så det lukter reker, altså rekeskall som har hengt ute i en plastpose i solveggen en hel dag før du kommer på til å kaste det. Det er en god lukt.
Det lukter vondt.
Det lukter skikkelig vondt. Og det lukter så hardt. Altså sånn, det ikke bare sånn at jeg måtte i hvert fall ikke bøye meg ned for å lukte nærmere. Det kom på en måte bare sånn eim opp mellom bena som var helt sånn, oi, her det skjedde noe alvorlig. Jeg følte at jeg måtte gå sånn stivt hjem, sånn klype sammen tissen, som selvfølgelig ikke hadde noe.
Følelsen av å stå i sånn løs sånn sommerdress, løse bukser, løs topp, og liksom å stå sånn rett opp og ned, men med bena litt spredd, og liksom i denne løse dressen, og det var ingenting som holdt dette på plass, og det liksom bare...
Ja.
Men, og kan jeg fortelle en litt gøy ting? Vi hadde jo en livepod eller denne, for noen ja, for en stund siden. Og det var etter at vi hadde rett etter at vi hadde skrevet boken vår. Så vi hadde lært litt om bakteriell vaginose og vi hadde hatt det selv eller jeg hadde hatt det selv for ikke så lenge siden. Og da husker jeg at jeg i pausen mellom podcastinnspillingene gikk en runde I salen og liksom hilste på folk og hentet meg glass vin og bla bla, sånt man drev med på den tiden. Og luktet at noen hadde bakteriell vaginose. Mm. Altså, og det var sånn, jeg var bombesikker, bare sånn, her bakvag I rommet. Og da var det veldig gøy når jeg to dager senere får snap fra venninne som på gynekologkontoret. Og sånn, faen, jeg bakvag igjen. Og da var jeg sånn, det var deg! Stakkars, det var veldig dårlig gjort å si da, fordi da fikk hun angst, for hun var sånn, tror du alle luktet det? Så var jeg sånn, nei, det må en trent bakvagnese til.
Jeg luktet ikke.
Ikke sant? Det var bare jeg som hadde bakvag på hjernen.
Ja.
Men det har blitt en veldig morsom spøk I vår venninnegjeng etter det.
Så, fordi det noen som, hvor vanlig det å ha bakvag? Og hvor ofte liksom kan man få det I løpet av et liv?
Du, det kjempevanlig. Men akkurat hvor vanlig det ikke gjort noen sånne gode opptellinger på det. Men problemet at har man først fått det en gang, så sannsynligheten for at du får det på nytt innen et halvt år veldig høy, nesten 50%. Så det, når du først har fått det en gang, så det mange som sliter med at det kommer tilbake I en periode, og så blir det borte for godt.
Hvorfor det?
Det så innmari mye jeg skulle gitt som svar når pasientene mine kommer til meg og sier «Hvorfor har jeg fått det? Hva kan jeg gjøre? Hvorfor det sånn?» Vi vet veldig lite om bakteriell vaginose. En sånn veldig typisk vanlig kvinnesykdom som nesten alle opplever å få, men som ingen gidder å forske på. Fordi det liksom ikke farlig nok.
Og det smerter.
Ja, det utrolig provoserende.
Mm. Men, du så putte en sånn gjeng med mannlige forskere inn I et rom, sammen med 10 kvinner med bakvag, til de gir seg. Dere blir her inne til en av dere
rekker opp hånda. Tortur, kalles det,
Lena. Ja, sitter på sånne skifter som bensilling, sånn I basic instinct, sånn sakte legger bena I kors og bytter.
I syntetiske tights?
Yes.
Ja.
Mm. Men det vi ser da, at disse bakterielle vaginosebakteriene, de kan, når man grunnen til at de ikke blir helt borte, at de kan lage noe som heter en biofilm. Jeg pleier å forklare det til mine pasienter med at det nesten som om en liten regnfrakk. Så de legger seg litt under denne regnfrakken, og når da du tar behandlingen for bakteriell vaginose, så skyller det litt over regnfrakken, og når det gått en liten stund, så kikker de frem og sier, ah, den er borte, og så blomstrer det opp igjen. Så derfor så kan det være litt vanskelig å bli kvitt det, fordi de rett og slett har regnfrakker. Altså.
Og hva denne behandlingen?
Behandlingen består enten av antibiotika som man tar og setter lokalt inn I skjeden, med sånne stikkpiller inn I skjeden. Ja, eller man kan svelge antibiotika, man kan ta antibiotikatabletter. Det finnes også en type gelé man kan sprute opp I skjeden med antibiotika. Og så finnes det et preparat som ikke antibiotika. Det sånn antiseptisk, nesten litt sånn brulidin-krem som man smører på såret. Og litt sånn. Så det viser seg at det har veldig god effekt og tar litt knekken på de bakteriene som vi ikke liker å ha for mye av, men beholde melkesyrebakteriene da. Og det gjelder den typen antibiotika man bruker også. Det sånn at bakterier veldig forskjellige, og antibiotika på en måte tilpasset de forskjellige typer bakteriene. Så når man funnet hvilke antibiotika som dreper de som ikke slemme, men de som det for mye av som vi ikke vil ha, men beholde melkesyrebakteriene våre da. Og det som at den lokale behandlingen jo den beste med tanke på at man slipper å få antibiotika I hele kroppen. Og, for det vil jo også ta krekken på en del av de tarmbakteriene vi har, og så kan man få plager der. Så det jo det vi ofte anbefaler. Og den ikke-antibiotika-behandlingen, den ganske ny på markedet I Norge. Den heter Donaxyl, så vi har ikke sånn kjempegod erfaring med hvordan den virker. Men de studiene som gjort, har vist at den skal ha like god effekt som antibiotika.
Det jo et strålende, da. Fordi min instinktive tanke jo at liksom, å bruke lokal antibiotika nesten bare må ødelegge mer, hvis det en ubalanse I liksom, bakterie- og pH-nivåer.
Ja, ikke sant? Men der det at man da bruker det to typer antibiotika man bruker, og de tar ikke knekke på melkesyrebakteriene. Sånn det man da gjør, at man sletter ut de man, som gjør det basisk inn I skjeden, og så beholder man melkesyrebakteriene sånn at de får mer plass igjen, og mer mulighet til å vokse opp og få det bra.
Ok, det veldig bra da. Jeg må bare hoppe tilbake litt før vi går videre, fordi du sa at hvis man har fått bakteriell vagnose en gang, så det sannsynlig at man får det igjen I løpet av det neste halvåret. Betyr det at det ikke noen som spesielt utsatt for å få det? Men at det heller litt sånn at hvis du først har fått det, så får du det igjen?
Det vet vi ikke.
Nei.
Nei, hvorfor noen blir så plaget med bakteriell vagnose, mens andre ikke gjør det, det vet vi egentlig ikke så veldig mye om. Men en av de viktigste tingene for å ikke få bakteriell vagnose jo å vedlikeholde den fantastiske bakteriekulturen vi har I skjeden. Og der jo melkesyrebakterien viktig, og for å beholde dem må man ikke vaske seg inn I skjeden. Og det jo typisk når det lukter, at man får ekstremt behov for å vaske seg. Mye. Og gjør du det, og du skyller og vasker inn I skjeden, da fjerner du mest av de melkesyrebakteriene, og da får du mer lukt. Så da blir det en sånn ond sirkel. Så ikke gå I den fella og begynne å vaske mer når du får bakteriell vagnose.
Godt tips.
Ja.
Og på snakk om behandling, hva med sånne melkesyretabletter? Har det noen effekt her?
Ja, det veldig godt at du spør om, fordi det det mange som bruker som sånn egenbehandling. Og melkesyretabletter, noen av de inneholder melkesyrebakterier, men inneholder melkesyrebakterier fra ku, altså ikke humane melkesyrebakterier. Og det viser seg at det å sette melkesyrebakterier inn I skjeden ikke har så god effekt her som om de bakteriene trives ikke, de blomstrer ikke og blir ikke. Sånn at ved neste menstruasjon eller etter en liten tid så forsvinner de bare ut og så har du plagene tilbake. Og det det ofte mine pasienter sier til meg. Jeg har tatt sånn, flere sånne melkesyrekurer. Så blir det borte en liten periode og så kommer det tilbake. Så man må på en måte gjøre noe som får den nye balansen til å bli værende. Og det viser seg at melkesyretabletter og sånn opp I skjeden, det har veldig lite effekt på det. Men vi pleier, og det jo ikke noe sånn veldig godt forsket på det her, men jeg pleier å si til de som får det igjen og igjen, at det går an å for eksempel bruke en sånn melkesyretablett rett før man skal ta kuren, og så ta ferdig kuren, og så kanskje prøve en etterpå. Og tanken da at kanskje det sure miljøet vil kanskje løse litt den regnfrakken da, til disse bakteriene, sånn at kanskje behandlingen kan virke litt bedre. Men noe godt forsket på det ikke. Men det litt sånn vi...
Det kan jo ha vært et forsøk, kanskje?
Ikke sant. Og så pleier vi også å prøve å endre litt på hva slags type behandling man får. Så hvis man får da den som ikke har antibiotika, det ikke har noen effekt, så kan vi kanskje prøve en antibiotika neste gang. Så se om det en måte å bli kvittet på da.
Og det jeg lurer på hvorfor det en del som får det I forbindelse med sex?
Ja, og
eller
da,
etter sex, at man liksom, oi, der
eller sex kom. Eller mensen, eller, ja.
Veldig ofte kan man ha litt sånn bakteriell vaginose uten at man har den veldig kraftige lukten. Men når noe blir basisk, da øker lukten. Så en av mine måter å sjekke om folk har bakteriell vaginose på, det at jeg tar en liten bomullspinne inn I skjeden, og så ser jeg om det veldig basisk utflod. Og så drypper jeg på en sånn basisk løsning, og da får jeg ofte en sånn veldig kraftig økning I den lukten. Da vet jeg at det bakteriell vaginose.
En snifftest?
Snifftest! Ja, og det prøver å gjøre det så ikke pasientene ser på, men for meg det helt, helt innenfor. Og så hvis man ser at gynekologen eller legen din sniffer på utfloden din, det bare kjempesmart at de gjør det. Så bli bare glad. Når man har utløsning med sæd, så den veldig basisk. Når man har mensen, så den også mer basisk, og dermed så øker den ofte lukten. Så du kan ha en sånn bakteriell vaginose liggende uten at den plager deg noe særlig, og så har du sex og har mensen, så får du plutselig en veldig kraftig økning I lukt. Så det betyr ikke at du får bakteriell vaginose etter mensen, men at det kan forsterke lukten. Da.
Og sex med en par, altså hvis en jente sex med en jente, da, har det noe å si?
Ja, bakteriell vaginose blir jo ikke regnet som en seksuelt overførbar infeksjon. Men man ser at hyppig bytte av partner en en av årsaker, eller ofte en sammenheng med bakteriell vaginose. Men å behandle en mannlig partner har man ikke sett har noe effekt. Men det man kan se at hvis man har en kvinnelig partner, så det større sannsynlig at begge to får bakteriell vaginose, og da anbefaler man å behandle begge partnere.
Mm-hmm. Skjønner. Men og apropos, vi snakket litt i sted om sånn, litt sånn dårlig sirkel man kan havne inn i, hvis man vasker for å få vekk lukten, og så blir den verre. Men man kan jo også, den behandlingen kan man da få, hvis man tar lokal antibiotika, kan man få sopp etterpå som en reaksjon på behandlingen av bakteriell vaginose?
Ja, absolutt. Det noe jeg alltid må si fra om til mine pasienter når jeg gir sånn antibiotikabehandling. At nå behandler vi den bakterielle vaginosen din, og da kan det være du får en soppinfeksjon etterpå. Og det jo det som så fortvilende med denne, å klare å gjenopprette denne fine floraen vår, det ikke alltid så lett. Så når vi putter inn antibiotika, så kan man gi soppgroben. Den ikke-antibiotika-kuren skal ifølge produsenten selv, jeg har ikke funnet noe annen forskning på det enn det som produsenten sier, også ha litt effekt på sopp. Sånn at jeg prøver ofte det hvis det pasienter som ofte sliter med sopp og bakteriell vaginose, og gi den som ikke antibiotika i. Men vi har ikke noen gode forskningstall å se på det da.
Nei, og så det jo en liten gruppe som de virkelig uheldige, de som havner i den spiralen med bakvag, sopp, og gjentatte behandlinger, og som til slutt kan behandle så mye at de får underlivssmerter, altså vulvodyni, vestibulitt, vaginisme, og at alt gjør vondt, da. Hva gjør du da? Har du liksom en tips eller en behandlingsform for de som har det så ille?
Ja, altså det viktigste man gjør jo å få folk til å komme tilbake, og ikke egenbehandle seg selv. Det veldig viktig for å unngå at det kanskje behandlingen som gir plagene, og ikke plagene i seg selv. Og så det jo da å eventuelt prøve å endre litt på de behandlingsvariantene, sånn at man ikke overbehandler med en type. Og så kan vi da gi sopp, for de som sliter med mye sopp, da, så gir jeg ofte en sånn sopptablett som det går an å få, kjøpe som en sånn engangdose, før man starter behandlingen for bakteriell vaginose, og så ta en sånn sopp igjen etterpå for å forebygge for de som sliter med veldig mye, sånn at man ikke trenger å ta så mye soppkurer lokalt da. For det litt viktig, at man ikke tar for mange lokale soppkurer. Man skal ikke ta flere enn 4 i løpet av et år. Men det er slitsomt for de, og det fortvilet, og det jeg ofte ser at underlivet deres blir et sånt ikke-tema. Hvis underlivet ditt lukter fisk, det klør, og det svir, og det gjør vondt, så det jo ikke rart at man blir veldig frustrert og sint på underlivet sitt, rett og slett.
Vil du slette det?
Ja, man får lyst til å slette den delen av kroppen. Sånn at mye handler om å snakke litt om de følelsene rundt, som man kan få rundt underlivet sitt. Og sex ikke så veldig fristende heller når det klør og det svir eller det lukter fisk. Man får et veldig sånn negativ forhold til alle disse tingene. Så jeg tror at det viktig for oss som helsepersonell og tar imot kvinner som sliter med plager som kommer tilbake og tilbake, ikke bare ta tak i plagene, men også høre litt hvordan det påvirker dem ellers. For jeg har mange tårer på kontoret mitt. Og vi kan tulle og le om at det bakvakk og fisk og alt mulig, men det kan være utrolig belastende for de som har det. Så jeg tenker at det noe vi må bli flinkere til når det gjelder underlivsspørsmål. At vi ikke bare ser ned i underlivet og nikker på hodet og sier dette sopp, men at vi kanskje kikker litt opp og ser folk i øynene og spør hvordan har du det?
Ikke bare problem, årsak i hvert fall. For det føler jeg veldig ofte man blir møtt med, og det veldig fint at man har lyst til å finne en løsning på ting. Men nettopp liksom det helhetsmenneskeperspektivet i det når det kommer til kvinnehelse, ofte opplever vi da noe som gjerne kunne vært snakket mer om. Spesielt når man går til legen.
Ja, for det jo noe med både du og jeg, Sigrun, opplevde jo det å ha bakvag som ganske sånn rystende, ikke sant? Og jeg satt på lesesalen og følte at alle andre rundt meg luktet at jeg luktet fisk, og jeg skjønte ikke hva det var. Så er det heldigvis så er det sånn at de aller fleste har det en gang, og så går det greit, og så er det noen som får det en gang eller to til. Men så er det de da som får det veldig ofte, og det må være kjempetøft, og jeg helt enig, ja, det skikkelig fint at du sier det der med at man ja, hvordan påvirker det deg da? Det eneste jeg kan sammenligne med I mitt liv da jeg hadde veldig, liksom, I mange år mye problemer med magen. Det jo ikke, man får lyst til å slette magen da. Man får lyst til å slutte å spise, man får lyst til å liksom, bare slutte å være sosial, og man får lyst til å slutte veldig mye ting da. Fordi det påvirker så mye, og det var jo ingen som spurte meg noensinne om hvordan har du det med at magen så trøblete. Det var jo egentlig mye viktigere enn liksom, det fysiske ved det, var jo det psykiske. Så det ja, jeg synes det et veldig, veldig fint poeng.
Ja, jeg har jo vært her selv med både sopp og bakvag og vulvodyni, og det jo ekstremt belastende. Og du blir jo desperat til slutt etter å liksom prøve løsninger, og bruke, I hvert fall jeg har brukt ekstremt mye penger på å gå til masse forskjellige leger, og gikk på dietter, og veldig belastende I forholdet mitt også, selvfølgelig. Altså sånn når sex blir et ikke-tema, og beklager kroppen min. Så ja, det der ute, jeg føler dere.
Mm. Ja, og det jo et veldig viktig tema, at man blir veldig desperat, og man får veldig lyst til å gjøre veldig mange forskjellige ting, og man leser veldig mye, og jeg har jo jenter som har sprutet yoghurt opp I skjeden, og liksom virkelig, virkelig lest alle mulige ting på nettet. Prøv å unngå det, fordi noen ganger gjør vi bare ting verre. Og hvis det lukter litt vondt etter sex, så det også helt naturlig, og det går ofte over. Sånn at det fint, bakteriell vagnose fælt, og det veldig belastende å lukte vondt, men for de aller fleste så fikser kroppen det opp ganske raskt. Så det går an å vente litt grann før vi starter opp med antibiotikakurer, og liksom setter I gang hele sjulamitten. For hvis kroppen klarer å fikse det opp selv, så det jo ingenting som bedre enn det.
For det farlig å ikke behandle det?
Hvis du gravid, skal du behandle det. For da det assosiert med at man kan ha for tidlig fødsel. Så gravide skal behandle det. Men bortsett fra det, så det ikke sett at det har noe negativ effekt. Det ikke sett at man får noen bekkeninfeksjon av det, og det ikke sett at det på en måte påvirker noe negativt. Men jeg tenker jo det at det en grunn til at skjeden liker å ha det surt. Så selvfølgelig jo ikke det. Det ikke superbra at det høy pH der nede, og det jo fortvilende, men det ikke farlig for deg da.
Ikke sant. Vil det prevensjonsmiddelet du går på, eller hvis du går på noe, påvirke hvorvidt du får bakvag eller ikke?
Det ikke sett noen assosiasjon til det, men jeg har kanskje særlig noen jenter som bruker P-ring, som først får bakteriell vaginose, som sliter litt med ikke bli kvitt igjen. Og da hender det noen gang vi prøver noe annet. Men forskningen har ikke vist noe sammenheng. Og så har jeg noen jenter som sier at etter at jeg fikk satt inn denne spiralen, så har jeg fått mer bakteriell vagnose, eller etter at jeg begynte på p-piller, så har jeg det. Eller... Og da tenker jeg at opplever man det, så går du an, selv om ikke vi har forskning som støtter disse tingene, så skal vi jo ikke si at det ikke eksisterer. Og vi veldig ydmyke med at vi ikke har tall. Det betyr jo ikke sagt at det ikke en sammenheng. Det går an å prøve å endre på prevensjonsmidlet og så se om det har en effekt. Men ikke først. Jeg tenker ikke det det vi prøver ikke først å ta ut en spiral.
Nei, ikke sant? For det jo mange av spørsmålene som har kommet inn til denne episoden jo nettopp dette med hormonspiral og bakteriell vaginose. Og hvorvidt det øker sjansen og flere som skal prøve å ta den ut nå for å liksom få bort enten om det sopp eller om det bakteriell vaginose. Så det Man kan jo ikke, jeg skjønner at vi ikke kan trekke en slutning på grunn av det, men det I hvert fall mange som stiller spørsmål rundt det da.
Ja, jeg må si det at før, når jeg satt inn spiraler, for jeg har jo satt inn spiraler en god del år nå, da pleide vi før vi satt inn spiral å vaske med sånn klorhexidin faktisk.
Inni skjeden,
for jeg var så redd for at folk skulle få bekkeninfeksjon. Og det har vi nå sluttet helt med, men da... opplevde jeg I hvert fall. Jeg har jo ikke noe tall på det, men jeg opplevde at det var flere som fikk bakteriell vaginose når vi drev og snuska med sånn.
Ja.
Sprit på innsida, det...
ei, ei, ei.
Det var veldig, veldig fortynnet, men allikevel har sluttet helt med det.
Mm. nå bare leser jeg gjennom de spørsmålene vi har kommet inn, og det ser ut sånn at vi har dekket alt bortsett fra ett spørsmål her som litt spennende, og dette kan bakteriell vaginose påvirke fertilitet? Vet du noe om det?
Nei, men vi vet ikke så mye om det, men jeg tenker jo det at bakteriell vaginose endrer jo på miljøet I skjeden. Og vi har jo sett det at miljøet I skjeden og utflod og alt dette her jo ganske viktig for hvordan spermiene blir tatt imot. Nå det jo faktisk sånn at spermiene synes det veldig fint at det litt basis der. De lever et litt sånn basisk miljø. Så derfor så vet vi jo ikke om det kan ha noe å si eller ikke. Og jeg tror... Jeg ikke kommet over noe. Hvis det noen der ute som har kommet over forskning, som har sjekket om infertilitet og bakteriell vaginose har en god sammenheng, så si gjerne ifra. Men jeg tenker at det en grunn til at ting som det normalt. Og da kan det jo være at når ting ikke som det normalt, at det kan påvirke fertiliteten.
Ikke sant? Så ikke noe... Vi vet ingenting. Bombesikkert. Så bra. Jeg gjennom alle mine spørsmål.
Ja.
Hva med deg, Helene?
Enig.
Så bra.
Ja.
Det noe du synes vi burde legge til, Trine?
Ja.
Ja.
Når det gjelder bakteriell vaginose som kommer tilbake og tilbake og tilbake, så det jo noen underlivstilstander som kan ligne på bakteriell vaginose. Og en av dem jo noe som ikke så vanlig I Norge, som heter trichomonas. Det gir den samme type lukt. Det sånn encell av dyr som lever inne I skjeden, og som også lever I urinrør hos menn. Sånn at dette en smittsom seksuelt overbar infeksjon. Da. Så det, har man vært ute og reist, og hatt sex med noen som for eksempel bor I USA, og man får bakteriell vaginose-lignende symptomer som ikke blir borte, da kan det være greit å også opplyse om at du har hatt sex I utlandet, så man kan sjekke for det. Så bare så det enkelte ting som kan ligne på bakteriell vaginose også.
Ja, skjønner. Så bra.
Veldig bra.
Ja.
Veldig spennende.
Veldig.
Håper ikke dere fikk et skrekken etter våre personlige bakfaghistorier. Eller kanskje dere føler dere litt mindre alene.
Ja.
Håper det. Tusen takk, Trine. Du helt fantastisk og svarer veldig godt på alle våre og dere lytterne spørsmål.
Virkelig.
Veldig, veldig fint å snakke med deg. Håper du som hører på også synes at dette var at du lærte noe. Og at du fikk svar på spørsmålene som du eventuelt hadde sendt inn. Og så snakkes vi straks.
Det gjør vi.
Ok, ha det.
Ha det godt. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.